Dievas mums suteikė savo žodį, savo apreiškimą. Ir Dievo žodis maitina mūsų sielas, padeda pažinti Dievo valią. Mes iš Biblijoje užrašytų istorijų matome, kaip Dievas elgiasi su ištikimais žmonėmis, neištikimais, kokį Dievas turi planą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Naujajame testamente Evangelijos mums byloja apie viešpatį Jėzų, apie jo gimimą, jo gyvenimą, jo mokymą, jo padarytus stebuklus. Viena iš tokių iš keturių evangelijų, Jono evangelija, ji, kaip visos evangelijos, visos Dievo žodis turi savyje galę, tačiau Jono evangelija jį išsiskiria tuo, kad ji itin stipriai pabrėžia Jėzaus dieviškumą. Ir yra daugybė žmonių, kurie kitol niekada gyvenime neskaitė šventojo rašto ir pirmą kartą paėmė į rankas Jono evangeliją ir perskaitė ją ir įtikėdavo viešpatį Jėzų Kristų. Jau po to toliau skaitydami kitas Biblijos knygas, jie gydavo gilesnį, platesnį pažinimą, tačiau prie tikėjimo ateidavo pirmą kartą pažinę Kristų per Jono evangeliją. Mes ir apačioje šalia tų visų brošiūrėlių, knygučių, jeigu pastebėjote, turime ir Jono evangeliją. Retai kada būna atskirai, ten Luko, Morkaus, yra ten Morkaus, ten Luko būna, bet ypač Jono evangelija, kad žmonės skaitydami galėtų iš tikrųjų pažinti tai, ką Dievas ir nori, kad žmonės pažintų. Ir kai mes skaitome Jono evangelijos pabaigoje, vieni iš paskutiniųjų žodžių, yra tokie, kur Jonas apaštalas primena, kad Jėzus padarė daugelį kitų ženklų, daugelį kitų stebuklų, kurie nėra užrašyti Jono evangelijoje, tačiau tie, kurie surašyti, jie užrašyti tam, kad tikėtumėte, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Ir kai mes šiandieną skaitome Jėzaus mokymą, Jėzaus padarytus stebuklus, mes tikslas išlieka tas pats, kad žmogus tikėtų, kad tai yra ne šiaip dailydė, ne šiaip geras, protingas, išmintingas žmogus, bet kad tai yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir tokiu būdu tikėdami turėtų gyvenimą. Jono evangelijoje mes skaitome šeštame skyriuje vieną iš tokių stebuklų, kai Jėzus pamaitino didžiulę minę žmonių. Jis buvo minę susirinkus ir Jėzus juos mokė. Mokė, taip, jie klausėsi to žodžio ir artinosi vakaras ir Jėzus, nenorėdamas paleisti jų alkanų, ir padaugino 5 duonos kepaliukus, 2 žuvelės, kurias turėjo vienas berniukas ir pamaitino didžiulę minę žmonių. Parašyta buvo 5000 vyrų, neskaitant moterų, neskaitant vaikų. Ir kai mes skaitome 14 eilutėje, minė, pamačiusi šį stebuklą, ką jie kalbėjo, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. Ir maža to, žiūrėkite toliau, Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Ir toliau sekančią dieną jau mokiniai sulipo į valtį ir persikėlė ežeru į kitą ežero krantą, tačiau Jėzus kurį laiką buvo pasilikęs. Ir sekančią dieną žmonės atkeliavo į patį Kafarnaumą su kokiu tikslu? Ieškodami Jėzaus. Ir kai jie ten pamatė Jėzų, jie stebėjosi, jie negalėjo suprasti, kaip jis ten atsidūrė, nes jis buvo pasilikęs ir matė, kad jis kartu su mokiniais neišplaukė valtimi. Ir toliau pažiūrėkime, paskaitykime vieną ištrauką, kurią dabar noriu paskaityti, tai 6 skyriuje nuo 22 eilutės iki 29. Kasgi toliau vyko, kai toji minė, kuri dar visai neseniai matė Jėzaus padarytą stebuklą, kai jie buvo pamaitinti, ieškodami Jėzaus, nukeliavo į Kafarnaumą. Ir štai minė buvusienoje pusėje matė, kad ten tie buvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais. O šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę viešpaties palaimintos duonos. Sužinoja, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą ieškodami Jėzaus. Suradė jį kitapus ežeroje klausinėjo, rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgite duonos lygi sotis. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Ir štai minė, ieškodama Jėzaus, atvyko į Kafarnaumą. Ir Jėzus, apie kurį pasakyta, kad nereikėdavo, kad kažkas paliūdytų Jėzui apie žmonės, kas yra jų širdyje. Jėzus žinodavo, kas yra žmogaus širdy. Jis yra Dievo sūnus. Ir šiuo atveju, iš vienos pusės, tikrai yra nuostabus dalykas, kad jie ieškojo, kad jie atėjo pas Jėzų. Ir kaip būtų nuostabu, kad šiandien taip žmonės ieškotų iš tikrųjų Dievo ir ieškotų, kuris čia yra. Noriu aš jį, noriu pas jį ateiti. Tačiau Jėzus atskleidė tikruosius motyvus tiems žmonėms, kodėl jie atėjo pas jį. Sako, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi sotis. Vienos pusės taip, jie matė tą ženklą, bet koks tų ženklų tikslas, stebuklų tikslas. Jau paminėjau, kas parašyta Jono Evangelijoje, tie ženklai, stebuklai, kad žmogus įtikėtų, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Štai, ir tai buvo vienas iš tų daugelio ženklų stebuklų. Tačiau Jėzus patvirtina, kad jie taip ir nesuprato tikrosios jo padarytos stebuklo reikšmės, tos prasmės. Ką jie matė? Jie matė tik tai tą fizinį maistą, žuvis, duona. Ir aišku, buvo patenkinti, pasotinti, bet kad ir kaip stipriai mes pasisotintume, kiek ilgai mes išliekame sotus. Vėl norisi. O ypač, jeigu yra galimybė pavalgyti pas tą, kuris turi tokią galę padauginti, eikime, ieškokime, vėl pas jį pavalgysime. Ir Jėzus kaip tik ir atskleidžia tą tikrąjį motyvą. Ir iš tikrųjų, kaip skiriasi toji reakcija, tas motyvas nuo to, kaip Petras apaštalas reagavo vienoje istorijoje. Pamenate, kai apaštalas Petras kartu su mokiniais visą naktį žvejojo ir nieko negalėjo sugauti. Ir jau ryte, kai saulutė pasirodo, kaip kiekvienas prityręs žvejys žino, kad jeigu tu naktį nieko nepagavai, tu dieną saulėje pakilus juo labiau nieko nepagausi. Ir ten Luko Evangelijoje 5 skyriuje užrašyta ta istorija. Ir kai Jėzus pasakė Petrui, irkitės, užmeskite tinklą. Ir Petras užmetė, nors prieš tai aišku jis paaiškino, kai patyrė žvejys, sako, mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus, dėl to, kad tu tai pasakėjai. Iškai jau buvo autoritetas Petro akise prieš tai. Ir kai jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kaip reagavo apaštalas Petras 8 eilutė? Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatį, nes aš nusidėjėlis. Jis matė Jėzuje daugiau nei tą, kuris turi galę kažką žuvies padauginti. Ir iš tikrųjų tą žuvį pagauti, tai nėra mažesnis stebuklas, tai nereiškia, kad mažiau ten galios reikia, nei kad padauginti tos 5 kepaliukus ir 2 žuvelės. Ir čia turi būti visagalis, ir čia turi būti visagalis. Ir tai pagalvojus, jeigu Petras irgi būtų tokio paties, taip pat tokį patį supratimą turėtų, kaip ir daugelis toje minioje, kurie ieškojo Jėzaus. Galbūt pagalvotų, tikrai, va, žiūriu, tave sėkmė lydė, tu čia visada dabar mes tave į žvejybą imsime kartu su savimi, kad visada galėtume tiek žuvies pagauti. Aišku, jeigu Petrui tik tai žuvis suktųsi galvoje, tai galbūt taip ir darytų visai. Sakyt, ir nereikės mums naktį tenai eiti, vargti čia, geriau naktį būsime namuose su žmona, šiltai, įsimiegosime, pailsėsime, o ryte saulutėje pakilus paimsime tave, Jėzau, ir tu mums padėsi pilnus tinklus žuvies ištraukti. Ir taip iki pat senatvės žvejot, pardavinėt žuvį. Aišku, bet kas iš to? Na, aišku, nauda būtų, materialinė nauda būtų didžiulė, bet Jėzus ne dėl to darė tos stebuklus, ne dėl to jis tos ženklus darė, kad Petras turėtų pakankamai žuvies, kad žmonėms nereikėtų dirbti, pirkti parduotuvėje maisto ir visada galėtų sočiai būti pamaitinti, kaip iš nieko. Ir todėl Jėzus sako, plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Plušėkite arba darbuokitės kitame vertime. Man labai patiko rusiškame vertime šis žodis. Ne tai, kad ten rabotaitė, bet yra viename vertime sinodalinėme staraitės, stenkitės, stenkitės. Ne dėl to laikinojo maisto. Taip, aišku, raštas sako, kas nedirba, ta gal ir nevalgo. Tiksliau, kas nenori dirbti, taip parašyta. Yra. Bet kur tos mūsų pastangos? Kitas naujas vertimas, kaip rūpinkitės, zabotės. Tai yra, Jėzus to pabrėžė, koks yra, turėtų būti prioritetas mūsų gyvenime, mūsų tame tikėjimo Kristumi išpažinime. Kodėl mes ieškome, kodėl mes norime ateiti pas Jėzų ir būti jo akivaizdoje, sekti jo pėdomis. Ir skaitant Evangelijas, dažnai žmonės gali pagalvoti, tai čia sena istorija prieš 2000 metų, dabar mes jau čia nesusirinkame kažkur tai ant Nidos kalvos, kad tenai su dviem kepaliukais duonos galėtume pasimaitinti. Taip, graži istorija, nuostabi istorija, bet mums ji nieko negali pamokyti. O iš tikrųjų gali ir pamoko. Kokią mes istoriją be paimtume Evangelijoje, kokį stebuklą be padarytą. Juolab pamokymus, ir Jėzus tiesiogiai mokė, skirta ne tik to meto klausytojams, bet ir šiandieniniams skaitytojams. Ir mes skaitome Evangelijas. Ir mums taipogi labai svarbu suprasti, kokie yra tie teisingi motyvai, kodėl mes sekame Kristų, ar tie motyvai, kodėl mes norime Kristaus, kodėl mums reikalingas Kristus, ar tie motyvai yra teisingi. Kad nebūtų taip, kad Jėzus nepasakytų ir mums to paties, jūs ieškote manęs, jūs kreipiatės į mane, jūs melžiatės man, jūs išpažįstate mane, tik tai ne dėl to, kad kuo aš esu iš tikrųjų, kad priimti mane tokį, koks, kas aš esu iš tikro, bet dėl to, kad iš to jūs ir naudą gaunate kažkokią, ar tai pavalgėte iki sotės ar panašiai. Aišku, yra nuostabus dalykas tas, kad viešpats ir mūsų dangiškasis tėvas yra pažadėję rūpintis mūsų ne tik sielą, bet ir mūsų kūnų. Jis mus maitina, mes prašome kasdienės duonos duok mums. Ir aišku, toji kasdienė duona, mes turime suprasti vėlgi, liečia ne tik tą duoną, mėžinę, ruginę, kurią mes perkame parduotuvėje, bet ypatingai, to, kad kasdien turėtume duonos savo sielai, kad ji nealktų, kad ji nebadautų. Taigi, kokie motyvai skatina mus sekti Jėzumi? Kokie motyvai skatina mus priklausyti bendruomeniai, lankytis pamaldose, skaityti šventąjį raštą, išpažinti savo įtikėjimą, išpažinti Kristų. Ir iš tikrųjų teisinga buvo tai, kad žmonės ieškojo Jėzus, nes daugybė žmonių buvo, tikiu, tais laikais, kai visiškai ir nerūpėjo, a, Jėzus tenai, toks ir toks. Aišku, išgirdę tokius ypatingus stebuklus, kažkas tikrai norėtų bent jau iš smalsumo pažiūrėti. Tačiau tokie motyvai nėra teisingi. Ir šiai dienai, jeigu tik tai skatintų mus ieškoti viešpaties Jėzaus. O štai jie ieškojo, ko jie ieškojo? Ar jie ieškojo Mesijo, kurį įtikėjo, matydami jo padarytų ženklus, įtikėjo, kad taip, tai tikrai tas Mesijas, mūsų lauktasis Mesijas. Ir tikrai dėl to, kad priimti tai, ką Jėzus nori pasiūlyti, ką jis siūlo ir ką jis šiandieną kiekvienam žmogui siūlo. Ar vis tik jie ieškojo kažkokios tai šiaip tos laikinos, žemiškos naudos? Kaip matome, jie net norėjo pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi. Kokiu karaliumi? Nu, matomai, to žemiškojų karaliumi. Bet jeigu tokį galingą karalių turėti, tai tikrai to išsivaduosime iš Romos imperijos jungo, ir kuris aprūpins visą tautą maistu. Ir tikrai, jeigu klaustume šiandieną savosios tautos, tikrai žmonės norėtų turėti tokį karalių. Bet jeigu paklaustume, ar norėtų karalių tokį, kuris siūlo susitaikymą su Dievu, viltį, ramybę, džiaugsmą, galbūt jau mažiau žmonių būtų tokių. Taigi, iš tikrųjų, tai, kad jie troško maistui, ir kiekvienas iš mūsų mes trokštame maistą, mes ilgai negalime pabūti nevalgę, ir alkis nėra malonus dalykas. Kažkaip tai ypač vyresni žmonės, kurių medžiagų apykaita jau lėtesnė, žiūrėk, ten vakare jau vėliau jau ir nori sėti į šaldytuvą, nors atrodo žmogau, tugi ne 3 dienas buvai nevalgęs, tik nesenai 5, 6, 7 valandą valgiai vakarienę, o jau eini į šaldytuvą. Tikrai tas jausmas nėra toksai malonus. Ir kažkaip vakar irgi taip sakiau, ne, viskas, į šaldytuvą neįsiu. Ir taip ir pavyko, bet turiu pripažinti, kad tai nėra malonus jausmas, kad tai yra sunku. Nueini vandens, atsigeri, bet po to iš ryto tu jautiesi toks kaip nugalėtojų, bent jau laikinai. Bet ta viena diena nieko neduos iš tikrųjų naudos, nieko. Ir taigi alkis iš tikrųjų, kaip sako, ne brolis, ne draugas. Tačiau Jėzus sako, kalno pamokslė, Jėzus sako, kad palaiminti yra alkstantis. Bet ar tikrai alkstantis to fizinio maisto palaiminti? Matome pasaulyje daugybė žmonių ir badauja ir alksta. Ir negalėtume sakyti, kad tai yra palaiminimas, tai yra iš tikrųjų liudesys, tragedija. Bet Jėzus sako, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumą, jie bus pasotinti. Ir štai, ar skatinami būtent tokio alkio tie žmonės ieškojo Kristaus. Tai būtent alkio alkstantis teisumą, alkstantis teisybės, juk ir kai Jėzus mus moko ir sako, ko mes visų pirma turėtume ieškoti, vėlgi sako, visų pirma ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, jo teisybės. Teisybė, teisumas nėra populiarus nupolusiame pasaulyje. Daugybė vertybių yra iškreipti tai, kas yra teisumas, teisybė, vadinama atgyvena ir priešingai tai, kas Dievo akise yra pasibjaurėjimas, nuodėmė, dažnai vadinama teisingais dalykais. Ir tikrai, jeigu šiandieną mes turėtume galimybę nuolat kasdien turėti nemokamą maisto davinį. Jau turbūt minėjau vieną seną video kasetę persukinėdamas kažkur 20 metų senumo. Ir ten buvo įrašyta iš televizijos reklama vieno parduotuvių tinklo, kuris jau senai bankrutavęs, užsidaręs. Ir ten loterija, ten perkant gali laimėti, ir vat vienas bus laimėtojas, kuris ten 10 metų nemokamai kiekvieną dieną galės maisto ten prekintis parduotuvėje. Tačiau būtent tai sudaro nemažą dalį mūsų kasdienių tokių pergyvenimų, rūpešių, ką valgysime, ką gersime, kaip ir Jėzus apie tai irgi taipogi kalba. Tačiau tiek mažai žmonių ieško, kurgi gauti to maisto sielai. Kaipgi pasotinti tą sielą, mano siela alksta, mano siela trokšta. Kas gali ją sustiprinti, pradžiuginti. Ir iš tikrųjų, kai tie žmonės, nors jie ir ieškojo, atėjo, ir čia mes galėtume lyg ir pagirti juos, pasidžiaugti tuo, tačiau iš tikrųjų tas jų atėjimas nesuteikė itin didelio džiaugsmo Jėzui. Ir nes toji priežastis, kodėl jie atėjo, nebuvo iš tikrųjų pati teisingiausia. Ir nors jie net į patį Kafarnaumą atėjo ieškodami Jėzaus, tačiau jie atėjo, kad gauti ne to, ką iš tikrųjų Jėzus norėtų jiems duoti, suteikti. Kaip raštas nuolat primena, kad Kristuje yra tie turtai. Mes vieną iš giesmių, kaip tik gėdojame dabar, ten taipogi buvo žodžiai, kurie primena, kad tai, kad kokią palaimą, kokius sielai turtus tu duodi Jėzau brangus. Matome. Ir ką mes turime menį, kai mes gėdame, kokius turtus tu duodi mūsų sielai. Aišku, mes turime menį ne tą mėžinės duonos kepaliuką, ne tą žuvytę, kurią aš asmeniškai labai mėgstu ir galėčiau kiekvieną dieną žuvį valgyti ir be mėsos. Tačiau, aišku, jis turi daug didesnius turtus. Ir būtent nori, kad žmogus, kad mes ir eitume pas jį būtent dėl tų turtų, tų išliekančių amžinų turtų. Aišku, mes galime ir turėti Bibliją, skaityti ją, ateiti į pamaldas, laužti duoną, melstis, kaip tik tą mintį šiandien ryte Ilija paminėjo, pakartojo. Ir visa tai gali būti bergždžiai, jeigu mes neturėsime teisingo motyvo. Ir Ilija paminėjo, jeigu mes neklausysime, nevykdysime Dievo žodžio. Ir tas Dievo žodžio vykdymas, jis tiesiogiai susijęs su tuo, ką mums reiškia Jėzus. Ar jis yra viešpats, ar jis tik tai mūsų pagalbininkas ir nieko daugiau. Ar jis yra tas, kurį trokštame, kai jis karaliautų mūsų širdyje. Ar tas, kurį mes mylime. Nes meilė yra tokia jėga, kuri padaro paklusnumą lengvu. Paklusnumą Dievo valiai, Dievo žodžiai. Taigi todėl mes turime nuolat patikrinti, nuolat ištirti savo motyvus. Tai yra savoje širdį. Paulius savo laiškuose apie tai nekartą primena. Kartas nuo karto tiesiog praleisti laiką vienumoje, mes apie tai vieną iš trečiadienių kalbėjome, apmastyti. Tiesiog bandyti savo atsakyti, kodėl aš einu nuolat į pamaldas. Kodėl aš tą žodį skaitau, ar tam, kad paukščiuką padėti, ar aš tikrai noriu ten kažką tai pažinti, kažką tai sužinoti, noriu, kad tas žodis keistų mano širdį. Juk Dievas davė nurodymus, įsakymus ne tam, kad mūsų gyvenimą suvaržyti, bet priešingai, kad mūsų gyvenimas tikrai būtų laimingas ir palaimintas. O dažnai mes kaip pripratę prie įsakymų, įstatymų iš pasaulio ir žmogui susidaro tokia nuomonė, kad kur tik tai nuskamba žodis įstatymas, įsakymas reiškia kažkas jau tokio nemalonaus, nu va ir vėl reikės mokesčius mokėti, nu va ir vėl reik paklusti, nu čia dar greičio viršyti negalima, o aš taip skubu. O jeigu ten į kelią tavo paties sūnus išbėgtų, tu greitį viršysi, ar tu suspėtum sustabdyti. Tie įstatymai yra geras dalykas ir jie mums reikalingi. Jeigu mes tarnaujame jam tik tam, kad įgytume pripažinimą kitų akise, parodyti savo ypatingą tą tariamą pamaldumą, tai bus neteisingas motyvas. Jeigu mes tarnaujame tik tam, kad mūsų verslas klestėtų, tai bus neteisingas motyvas. Aišku, Dievas gali palaiminti ir laimina ir verslą, ir duoda ir materialinę naudą, jeigu to reikia. Dievas, bet visų pirma, Dievas tai daro, jeigu tai pasitarnauja mūsų dvasiniai naudai. Ir aišku, mes turime išlikti tam dėkingi. Nes pagalvokime, kai mes norime už kažką, meldžiamės patys vienumoje su Dievu ar grupelėje už kažką pasimelsti. Paprastai 90% būna tik prašymai, 95%. Vogi galima maldoje ne vien tik tai prašymai turėtų būti, bet ir dėkojimas, tiesiog šlovinimas, tiesiog Dieve gera, dėkoju, kad tu mane išgelbėjai. Žinau, kad tavo sūnuje man nieko netrūksta, kaip ir mes gėdame, skaitome psalmę 23, Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Ką reiškia nieko? Tai reiškia, kad nieko netrūksta. Reiškia, pasitikiu juo, kad jis tikrai parūpins. Ir kai koks trumpalaikis išbandymas ateina, nes dažnai tas mūsų pasitikėjimas susviruoja, kažkokia baimė ateina į širdį. Pamenu irgi istoriją bendruomenės narė, kuri irgi labai buvo sunki padėtis, tokia, nu, turėjo profesiją, bet neturėjo darbo, norėjo tą verslą, kad galėtų pradėti savo individualų verslą, bet nei patalpų, nei ten tų pinigų, nu, nėra galimybės. Bet aišku, buvo tas noras ir prašymas, kad bažnyčia melstusi, kad Dievas palaimintų, kad Dievas padėtų. Ir Dievas labai greitai atsakė ir atsirado ir patalpos, ir verslas prasidėjo ir tapo viena tokių žymiausių visoje Klaipėdoje verslininkių. Bet su ta diena ir baigėsi tas ateimas į pamaldas ir toliau prašymas už kažką tai pasimelsti, bent už tai Dievę, padėkoti tau Dievę, kad tu palaiminai mano verslą. Matote, kai, jeigu motyvas iš tikrųjų nebuvo teisingas, tai anksčiau ir vėliau ir vaisiai bus neteisingi. Ir kaip Paulius rašo Korinto bažnyčiai, sako, jeigu mes tik dėl šio gyvenimo dėjome viltis į Kristų, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių žemėje. Jeigu tik dėl šio, nes ir mes čia pabaigsime tą žemišką kelionę ir kiti, aišku, tam kontekste kalbama apie prisikėlimą, bet toji mintis taipogi jį pabrėžia, jeigu tik dėl to, kad Dievas dabar viską čia mums duotų, o kas ten bus, bet kas ten bus, būtent ir priklauso nuo to, į ką mes koncentruojamės, ar į Dievo dovanas, ar į tą, kuris duoda dovanas. Kas mums yra svarbiau, tai, kad tu Dieve mums dovanoji čia laikinai, ar tu, Dieve, davėjas visą ko. Pats Viešpats yra pasakęs, kokia nauda, jeigu žmogus laimėtų visą pasaulį, bet pražudytų savo sielą, kokia būtų iš to nauda. O vėlgi, sielos pražudimas, tai priklauso ne nuo to, kiek sočiai mes būsime pamaitinti. Dievas gali kasdien mus laiminti begalę kepaliukų mėžinės duonos ir begalė nuostabios žuvies, ar šviežios, ar šaldytos, bet tai mūsų sielos neišgelbės. Ir siela išgelbės tik tas, kuris pasakė, aš esu gyvybės duona. Ir kai mes skaitome Pauliaus žodžius apie meilę, kokie jie yra, ir vienas iš meilės apibūdinimų, kad meilė neieško savo naudos. Koks yra, kaip paklausė Jėzus, koks yra didžiausias įsakymas? Mylėk, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Mes išpažįstame Jėzų, mes tame mylime. O Paulius mums sako, meilė neieško savo naudos. Tai ir Dievas, kaip mylintis tėvas, jis tikrai mus laimina. Jis neleis mums badauti, skursti. Ir jūs matydami savo vaiką alkaną, leistumėte jam badauti. Ar lauktumėte, kol jis jau ten labai, labai, labai gražiai paprašys, tada jau duosite jam maistą. Ne. Bet visų pirma, viešpats žiūri, į ką nukreipta mūsų širdis yra. Kas ten joje yra? Ar ten tikrai meilė Dievui, ar tik tai noras iš jo turėti naudos. Ir todėl raštas nuolat ragina mus, kad mes siektume to, kas išlieka amžinai. Vienas iš tokių pamokslininkų žinių, kuris vienas pirmųjų keliavo į Lotynų Ameriką, skelbti Dievo žodį, Evangeliją tarp tų laukinių tautų. Ir jis labai jaunas, ten 20 kelių metų jį nužudė, suvalgė berods kanibalai. Bet jo citata išlieka iki šiol, dažnai ją galite perskaityti. Išmintingas yra tas, kuris atiduoda tai, ką tu prarandi šioje žemėje, tam, kad įgyti tai, ko neįmanoma prarasti. Ir labai daugelis krikščioniškų puslapių, knygų, tiesiog tą citatą įdeda tokio kaip priminimą mums. Taigi, mūsų pasiruošimas amžinybei nulems mūsų likimą toje amžinybėje. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie savo žemiškąją tarnystę, apie savo tarnavimą, jau žinodamas, kad jo išėjimas yra labai arti, rašydamas Timotiejui, štai ką pasakė ketvirtame skyriuje antrojo laiško, jis sako, aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą, todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurio mane tą dieną apdovanos viešpats, teisingasis teisėjas. Ir ne tik mane, bet ir visus, dabar atkreipkite dėmesį, ką visus, kurie su meilė laukia jo pasirodant. Kurie su meilė laukia jo pasirodant. Ir čia galima prisiminti vieną istoriją iš Luko Evangelijos apie vieną žmogų, kuris gausų derlių nuėmė, sako, vat pasistatysiu didesnius tuos angarus, sandėlius ir gyvensiu savo malonumai. Ir viešpats sako, kvaily, dar šią naktį tavo gyvybė bus paimta ir kam atiteks visą tai, ką tu sukaupiai. Ir po to pateikė Jėzus tokius žodžius, kurie skirti kiekvienam iš mūsų. Sako, taip esti bus ir su kiekvienu, kuris sukoncentruoja savo dėmesį tuos materialinius laikinus dalykus, krauna turtus, mes gal nesame tokie itin turtingi, bet pats požiūris. Bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Turtėti Dieve kitose vertimuose. Turtėti Dievu, tuo, kas yra Dieve, kas yra Kristuje, tie išliekantis tie turtai. Kokius turtus tu sielai teiki? Būtent tame Dievas nori, kad mes turtėtume, nes tas turtas ir yra tas turtas, kuris išliks kartu su mumis amžinybėje, su kuriuo mes eisime į amžinybę. Ir jeigu mes turime santykius su Kristumi, kuriame yra visi tie turtai, mes visą tai turėsime ir amžinybėje. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenaina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir todėl visas mūsų dėmesys, kad turėti patį Kristų, o jau po to, jeigu Kristus širdyje viešpatauja, tai tuomet ir mūsų mintis, mūsų žodžiai, mūsų veiksmai, mūsų poelgiai, mūsų gebėjimas paklusti Dievo žodžiai, jie taipogi bus vis labiau ir labiau tokie, kurie iš tikrųjų patinka Dievui ir kurie atitinka, kaip Jėzus mąstytų, kalbėtų ar darytų. Pirmame Jono laiške, penktame skyriuje, štai ką apaštalas Jonas sako. Pirmame laiške, penktame skyriuje. Sako, liudijimas toks, 11-12 eilutės paskaitysiu. Ir vėlgi pamastykime apie tą ypatingą tą turtą, dėl kurio kiekvienas žmogus turėtų ateiti ar ten keltis į kitą ežero krantą, į Kafarnaumą. Jo labiau, kad šiandien nereikia plaukti į kitą Baltijos jūros krantą, į Švediją, tam, kad ten Jėzų surasti. Kiekvienas, kuris šauksis, bus išgelbėtas. Čia ir dabar galima Jėzų įtikėti, priimti, atgailauti, priimti krikštą nuodėmę atleidimui. Ir štai ką jis sako, liudijimas toks, Dievas mums suteikė amžinai gyvenimą. Ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Ir kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimą. Tai atrodo, taip viskas paprasta, bet tuo pačiu taip dažnai būna ir labai sunku žmonėms priimti. Taigi būtent tie dvasiniai dalykai ir turi pačią didžiausią vertę. Tai nereiškia, kad mes visiškai nuvertiname materialius dalykus. Mes juos, jie yra brangus, jie yra nuostabus ir už juos mes privalome Dievui dėkoti kasdien. Už tą švarką, kurį turiu, už maistą, kurį mes turime, už pastogę, už lovą, ant kurios galiu naktį išsimiegoti. Bet yra dar didesni turtai. Ir veikiant pasaulio, tai įtakojant tam pasauliu, mes kartais galime prarasti tą budrumą ir primiršti tai. Ir susikoncentruojant tik tai į tuos laikinus dalykus. Ir todėl, nors mes gyvename ir fizinėme kūne, fizinėme pasaulyje, tačiau nepamirškime, kas yra šio pasaulio kunigaikštis. Ir visų pirma, jisai taikosi, atakuoja būtent į Dievo vaikus. Nors jos nori suklaidinti, nukreipti, kad iškreipti tą mūsų išpažįstamų vertybių tą skalę. Kas yra labiausiai vertinama mūsų gyvenime, kas mažiau, kas paskutinėje vietoje. Ir kartais nutinka taip ir Dievo vaikams, krikščionims, kad mes tiek stipriai įsikimbame į kažkokį tai netokį ir jau vertą dalyką, daiktą, veiklą kažkokią. Ir galime nebepaisyti ar neįtin taip, kaip turėtume paisyti tų kai kurių dvasinių dalykų, kurie ir turi tą tikrąją vertę. Ir būtent dėl to Jėzus ir ragino, visų pirma, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o kiti tie dalykai bus jums pridėti. Dievas mato, Dievas jūs myli, Dievas jūsų neapleis, jūs tik būkite ištikimi, tik sėkite Kristumi. Jums suteiks ir darbą, ir jėgų, ir pragyvenimo šaltinį, bet visada pirmoje vietoje ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės. Apaštalas Paulius taipogi sako pirmame laiške Timotiejui, 6 skyriuje, 6 eilutė, žinoma, maldingumas arba dievotumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešime į pasaulį, nieko neįsinešime, turėdami maisto drabužį, būkime patenkinti. Ne visada mums sekasi, taip kaip ragina Paulius, aiškiai Timotiejui, turėdami maisto drabužį, ir tos būtinus dalykus pragyvenimui, būkite patenkinti. O koks yra vaisius sugebėjimo būti patenkinti? Nes tiek daug yra sukurta dainų, knygų parašyta apie kas yra laimė. Žmonės kalba apie tą laimės paukštę, kurią nori pagauti. Kažkur vejasi tą laimę ir vainai vis kažkur tai priekyje. Atrodo, jau čia pat per vieną sprindį, bet taip ir nespėjo už uodegos nutverti. O ta laimė neina į kažkur ateityje, į praeitį. Dievas nori, kad mes Kristuje dabar būtume, sugebėtume būti laimingi. Tai yra sugebėjimas priimti tai, su nuolankumu, kad Dievas, kuo Dievas mus laimina dabar ir čia ir dabar. Jeigu pakalvotumėte rusų kalboje žodis šestie, nuo kokio žodžio jis kilęs, nuo žodžio seičias, dabar yra. Jeigu mes tai galvosime rytoj, ar pergyvensime dėl vakarykštės dienos, ir tikrai, kai tu žinai, kad tu esi Dievo rankose, pamastai, kuo mes ilgiau tai pamastytume, vienumoje būdami, pamastykime dažniau, su Dievo rankose, Kristaus rankose. Ir tuomet tikrai pamatysime, kad ir ramybė ateina, ir tokia palaima širdyje ateina, tas tikrumas ateina. Bet tik dažniau mes turime apie tai pagalvoti, jeigu tikrai aš esu Dievo rankose. Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis, sako Jėzus. Taigi kas yra didžiausias lobis, ką mes labiausiai branginame? Į ten ir mūsų širdis links. Širdis diktuos mūsų sprendimus, mūsų veiksmus, mūsų žingsnius, kur mes dieną einame ir kada einame. Todėl problema dažnai būna neteisingas pačiosios laimės supratimas. Taigi, grįžtant ir pabaiginėti Jono Evangelijoje, kągi Jėzus sako, kai jis ragina, sako, plušėkite, 28 eilutė. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančiojo. Būtent tos pastangos, kur stenkitės, kur siekite labiau už viską. Jo, būtent to maisto, kuris išlieka amžinajam gyvenimui, to maisto jums duos kas? Žmogaus sūnus. Ir po to jie klausė, tai kaip mums plušėti, ką mums daryti, kad darytume tos Dievo darbus, kad galėtume turėti tą maistą, kuris išlieka amžinajam gyvenimui. Jėzus sako 29 eilutė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Aišku, kai mes kalbame apie krikščionišką tikėjimą, mes kalbame apie paklusnų tikėjimą. Čia verta prisiminti, ką pamaldų pradžioje Ilija paminėjo. Kad Dievo žodis nebūtų tik tai kaip veidrodį, kaip pažiūrėjau, apsisukau ir nuėjau. Bet jeigu mes mūsų širdyse meilė viešpačiai vis auks ir auks, ir tas paklusnumas bus lengvesnis. Ir priešingai jis ne tik kad šiaip lengvesnis, bet jis ir teiks tą tikrąjį džiaugsmą. Ir aišku, ten žmonės dar prašė, sakau, padaryk ženklą, kad pamatytume, kad įtikėtume. Ir sunku buvo. Taip ir šiandieną dažnai būna žmogus. Nu, vat kokį ženklą Dievas parodytų, gal tada patikėčiau. Čia buvo tokia citata internete, radau net į Facebooką įdėjau. Pamatysiu, patikėsiu, pasakė žmogus. Patikėk, pamatysi, pasakė Dievas. Ir kai Tomui Jėzus sakė, o tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Tame ir yra tas gyvas tikėjimas, aš tikiu, Dievas neapgaus, jis yra Dievas. Jis išpildo visus pažadus. Jeigu jis pasakė, jis ir padarys. Taip, kartais būna nelengva. Bet jeigu patikėsi tuo, tu būsi palaimintas. Nes tai ir yra tas tikėjimas. O kai aš jau pamatau, pačiupinėjau, paragavau, čia jau nebereikia tikėjimo. Tai jau yra įsitikinimas, o ne tikėjimas. Taigi, tikėkime viešpatį. Tikėkime paklusdami jam. Jis yra tas, kuris pasakė, aš esu gyvybės duona. Tas, kuris valgo mane, tas nebealks, tas bus visada pasotintas. Ir jeigu mes priėmėme Kristų, turime tikėjimą, ištirkime, ar mūsų motyvai ieškoti, sekti Kristaus yra teisingi, ar mes ieškome visų pirma būtent Jo, kuris yra ne tik mūsų gyvybės duona, bet kuris yra šviesa, kuris yra prisikėlimas ir gyvenimas, kuris yra kelias, kuris yra tiesa. Ką Jėzus apie save kalbėjo. Ir jeigu būtent tai bus pirmoje vietoje, tuomet galime visiškai neabdvejoti ir neabejoti, Dievas suteiks ir visą tai, ko reikia ir mūsų šiame žemiškame gyvenime, suteikdamas kasdienę duoną, maitindamas mus. Jeigu reikės, tai ir padaugins tos žinias duonos kepaliukų ir tos žuvytės, bet tik tai nepameskime kelio dėl to kelio. Visada į Jėzų žiūrėkime. Jis yra toji mūsų gyvybės duona. Te laimina Jis viešpats ir būkime sustiprinti Jo malonę. Amen.